การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
เวลาสัมผัสดีที่อยู่ในแนวดิ่งเราต้องนึกถึงประตูเป็นองค์ประกอบร่วมเสมอนะถ้าเราลงบีไปสัมผัสบีไม่ค่อยชัดเจนเราก็ประคองตัวอยู่ที่ประตูนี่คือกลยุทธ์สำคัญเนาะประคองตัวอยู่ที่ประตูเรื่อยๆประตูไม่ชัดบีสองมาบีสองมาช่วยบีสองสเต็ปสามเนี่ยบีสองที่เป็นเลขาใช้ให้เป็นเนาะทีนี้พอเรามีแรงธรรมชาติของจิตเนี่ยสุขสนเหมือนจิตลิงคือสุขสนจิตคนจิตลิงเหมือนกันหมดก็คือไม่สามารถอยู่นิ่งได้แต่เราต้องสร้างสนามให้กับเราเองสนามที่จะต้องให้เข้าไปสนได้ไปเล่นได้ให้เราสามารถเข้าไปสัมผัสหรือเราจะแนะนำจิตใดๆก็ตามให้เขามาเล่นสนามต้องเป็นสนามของโอและบีเนาะสนามปัจจุบันทีนี้ถ้าเราแนะนำคนที่วุ่นวายเนาะหรือใครที่อยู่ทางบ้านยังไม่เคยได้เรียนโปรแกรม MRP เราก็แค่ชวนเขามาอยู่กับสนามปัจจุบันเป็นสนามของแม่กับเราอยู่ด้วยกันแม่ลูกก็คือพลังแห่งสติกับเราคือจิตผู้มาครองกายรหัส O และ B มีทั้งหมด9จุดปัจจุบันเป็นตัวชี้วัดว่าสนามแห่งเนี้ยควรจะท่องเที่ยวไปไม่มีเบื่อเที่ยวจนช่ำชองชำนาญทีนี้มันมีกลยุทธ์หนึ่งที่พวกเราต้องหมั่นทำก็คือว่าแทงทะลุ 1B ให้แตกแทงทะลุ 1B ให้แตกคือครบละเอียดแตกฉานใน 1B แล้วพวกเราจะมั่นใจขึ้นคือเรายังไม่ต้องกังวลว่าเราต้องไปให้ได้ทุก B ไปสัมผัสให้ได้ทุก B อย่างเงี้ยจะทำให้เราหยิบยงหรือว่าจับฉายอันนี้ก็เกือบฉายแล้วนะ9แล้วนิดก็เป็น10จับชายไว้หยิบ10ก็คือไปเรื่อยทำตรงนั้นหน่อยนี่หน่อยยังมีคำสุภาษิตอีกอันหนึ่งก็คือไม่เอาทานไม่เอาทานไม่เอาจริงเอาจังเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอก็คือเป็นคนที่ไม่ลงมือทำอะไรจริงจังเพราะนั้นถ้าเราชำนาญสัก1 B เราลองทุ่มเทดูทุ่มเทกับ B นั้นจนเราเป็นผู้เชี่ยวชาญ1 B สมมติว่าบีในแนวดิ่งเรานับประตูถ้าเราเชี่ยวชาญประตูในการสัมผัสประตูเราเอาจนเราเป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์ในการสัมผัสหรือตื่นรู้อยู่กับประตูตรงเนี้ยอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่อย่างตัวของอาจารย์เองนะอาจารย์เองจะชำนาญที่สุดเลยตั้งแต่ทำวิจัยมาก็คืออาจารย์จะชำนาญในการสัมผัสB3ตอนนั้นน่ะตอนที่สร้างงานวิจัยขึ้นมาเนี่ยอาจารย์รู้ว่ามันมีจุดสัมผัสอื่นอยู่แล้วก็อาจารย์มีพื้นฐานในการฝึกดูลมในโพรงจมูกมาตั้งแต่เด็กที่จำความได้นี่แหละว่าเวลาครูทางพุทธศาสนาสอนในโรงเรียนประถมเราก็จะดูลมหายใจในโพรงจมูกเป็นแต่ไม่ได้กำหนดคำว่าคำบริกรรมต่างๆไม่ได้กำหนดแค่รับรู้เฉยๆทีนี้พอโตขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งอาจารย์ก็เรียนมัธยมปลายอยู่ชั้นม.4 วิชาพุทธศาสนาเหมือนกันก็ไปนั่งครูประจำชั้นท่านให้นั่งท่านก็สอนดูลมอย่างเงี้ยบ้านเรานี่มีหลักอันหนึ่งคือสอนให้เราดูลมหายใจให้เป็นอาจารย์ก็ดูลมไปดูลมหายใจตอนนั้นน่ะเราไม่รู้หรอกว่านั่นคือ B3 แต่เรารู้อยู่ลมเดียวจนเข้าเรียกว่าสมาธิจิตได้เป็นมิจฉาสมาธิอยู่นะเพราะว่าไม่รู้เรื่องสติทีนี้พอนั่งไปในคาบวิชาพุทธศาสนาเนี่ยเขาจะสอนอยู่40นาทีนั่งตั้งแต่ต้นจนจบ40นาทีจำสภาวะความรู้สึกนั้นได้เลยตอนที่ม.4เทอมแรกดิ่งลึกนิ่งเบามีความสุขอยู่ในสมาธิจิตแล้วประทับใจจนตลอดจนถึงวันนี้ยังจำสถานที่จำอะไรได้หมดเลยนั่งพื้นแข็งๆเนี่ยไม่มีเบาะเพราะว่านักเรียนก็ประมาณเนี้ยส่วนมากก็ยุกยิกยุกยิกโซนกันแต่ตัวของจันเองสัมผัสลมที่อยู่ในโพรงจมูกมองย้อนก็คือ B3 สัมผัสดิ่งนิ่งจนครูอ่ะเขาเลิกกันหมดแล้วครูก็มาดึงแขนจันมาขยับตัวก็เกิดไฟฟ้าช็อตจึ๊กๆๆๆขึ้นมาเพราะว่าเรากำลังเพลิดเพลินอยู่ในการดิ่งเข้าไปในสมาธิจิต ก็เลยต้องลืมตาขึ้นแต่ความประทับใจในเรื่องการสัมผัสลมในโพรงจมูกยังอยู่โดยที่ไม่ได้ใช้คำบริกรรมตั้งแต่ตอนนั้นมาทีนี้มีโอกาสพอโตขึ้นว่างๆก็ดูลมไปไม่รู้เรื่องอะไรสมบัตินี้ติดตัวมาตั้งแต่เราเริ่มต้นในการฝึกสมาธิซึ่งแม้นจะเป็นมิจฉาแต่เราก็ได้เริ่มพบความสุขถึงแม้นว่าจะนานๆทำทีแต่ก็ทำได้ทุกครั้งแต่ไม่ได้ดิ่งลึกสงบนิ่ง 100% เหมือนตอนที่เรียนวิชาพุทธศาสนาตอนมัธยมที่4ตรงนั้นทีนี้พอโตขึ้นเริ่มเรียนทางโลกเยอะขึ้นเรื่องราวเหล่านี้ก็หายไปจนมีความวุ่นวายงานทางโลกบ้างเริ่มมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับกรรมคุณเยอะขึ้นรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสผิวกายตามภาษาประสบการณ์ชีวิตตามกฎแห่งกรรมก็เริ่มวุ่นวายเบื่อหน่ายก็ไปนอนในสำนักวัดป่าปีละครั้งนะปีละครั้งนะพวกเราอาจารย์มีความตั้งใจปีละครั้งครั้งหนึ่ง7วันบ้าง9วันบ้างคือออกจากสังคมตรงนั้นทำคนเดียวไม่มีใครบอกเราก็ไปวัดป่าที่เมืองปายแม่ฮ่องสอนบ้างที่บ้านโฮ่งลำพูนบ้างก็ไปพอไปก็ไปอยู่ในป่าไม่ได้มีใครสอนเพราะพระวัดป่าท่านก็จะปล่อยให้เราทำเองก็เริ่มสัมผัสโลกวิญญาณที่เป็นเราไม่รู้นั่นคือจักรวาลแต่คนแถวนั้นเรียกผีนะเราก็ไปนอนกุฏิไกลๆล้างๆพระสายวัดป่าท่านก็จะให้ไปสมบุกสมบันอย่างนั้นนะหมายความว่าถ้าเป็นอะไรตะโกนก็ไม่มีใครได้ยินนะก็ไปนอนจำได้ว่ามีที่แห่งหนึ่งไปนอนอยู่ทุกคืนนะ7อ่านตรงนั้น9คืนทุกคืนเลยดวงจิตที่เราเรียกว่าจิตจักรวาลนั่นน่ะเขาก็จะมาหาทุกคืนมาทักทายมาเขย่ากุฏิเป็นกุฏิไม้ไผ่เนี่ยแบบเขตสงฆ์ปัจจุบันเนี่ยมาเขย่ามานั่งปลายเท้าบ้างแต่นิสัยส่วนตัวของจันเองไม่ค่อยมีความกลัวเรื่องนี้พอข้ามได้ตั้งแต่7ขวบแล้วมั้งเพราะว่าสมัยก่อนดูหนังเรื่องผีแม่นาคพระโขนงเนี่ยรุ่นทีวีขาวดำนั่นน่ะกลัวจนเลิกกลัวเลยนะอันนี้ไปพาพวกเราไปถึงไหนแล้วนะบกกลับก่อนทีนี้พอมาเริ่มดูประสบการณ์ตัวเองสัมผัส B3 เนี่ยแต่ตอนนั้นไม่ได้เรียก B3 นะแต่ตอนนี้ขอเรียกชื่อว่า B3 อยู่กับลมหายใจที่มีลักษณะที่ละเอียดแล้วก็มีถึงรู้ว่ามีการเคลื่อนไหว3แบบแผ่วเบาที่รัวแล้วก็หนักหน่วงนี่คือลักษณะของลมที่กระทบในโพรงจมูกไปอยู่ที่ไหนก็จะใช้สิ่งนี้ถึงแม้ว่าจะนานๆทำทีแต่ก็ทำได้ทุกครั้งแต่ทำได้ดีที่สุดก็คือตอนที่อยู่ม.4เท่านั้นดีที่สุดแล้วก็สงสัยตลอดมาว่าได้ไปยังไงต่อแล้วก็ทางโลกก็กลืนเราไปก็คือดึงเราเข้าไปสู่สนามPPใช้ชีวิตไปหายไปความทำซ้ำทำบ่อยก็น้อยลงไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งกลับมาทางธรรมอีกครั้งหนึ่งกลับมาทางธรรมก็เริ่มสนใจเรื่องการคนจะชอบพูดว่าไปนั่งสมาธิเราก็ไปความรู้สึกที่กลับมาก็กลับมาอีกรู้ชัดใน B3 อีกละก็อยู่กับ B3 ไปเรื่อยๆจนถึงบวชคราวนี้มาถึงจุดที่เป็นทางตันเพราะว่าเราอยู่กับ B3 แล้วเอายังไงต่อแต่เราอันนี้ต้องบอกเรากันนะไม่ได้เรียกว่า B3 ตอนนั้นนะเป็นลมลักษณะที่ถ้าเป็นรหัสปัจจุบันเรียก B3 อาจารย์ก็ดูนับลูกประคำบ้างทำทุกอย่างแต่ทุกอย่างที่ทำแม้กระทั่งเดินจงกรมจะเกี่ยวข้องกับ B3 ตลอดเวลาแล้วก็เริ่มมีคนมาถามมาสนทนาก็สอนความรู้ที่เรามีคือ B3 เนี่ยสอนทุกคนที่รู้จักให้ดูลมนะเป็นแบบนี้แต่เราถึงจุดที่อิ่มตัวก็คือว่าแล้วจะไปไหนต่อไปยังไงดีพรรษาที่1เนี่ยระเบียบวินัยอาจารย์เป็นคนมีระเบียบวินัยสูงพระอาจารย์จะตื่นตรงเวลาเราจะทำกิจกรรมเป๊ะๆแล้วทุกครั้งที่นั่งหรือเดินจงกรมก็จะมี B3 มาเกี่ยวตลอดเวลาจึงเรียกว่างานวิจัยไงเพราะว่าอาจารย์ทำอยู่เรื่องเดียวดูลม B3 อย่างเดียวแล้วก็เห็นครบทุกลักษณะแล้วก็ได้ประสบการณ์เรื่องของการติดต่อสื่อสารกับจิตจักรวาลซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าคือจิตจักรวาลเรียกไม่เป็นแต่ว่าไปที่ไหนก็จะสัมผัสรับรู้ สิ่งเหล่านี้ตลอดตั้งแต่สมัยที่บอกว่าหลังเจอเรื่องความกลัวเรื่องผีแม่นาคพระขนงนะก็สัมผัสเรื่องโลกวิญญาณโลกของจิตจักรวาลเนี่ยมาตลอดจึงไม่มีความกลัวเพราะว่ามันคุ้นเคยไปไหนก็เจอในหลายรูปแบบก็เลยอยากจะให้พวกเราชำนาญสักบีหนึ่งเลือกมาสักบีหนึ่งอย่างเช่นวันเนี้ยความตั้งใจของอาจารย์คืออยากให้พวกเราเชี่ยวชาญในกลยุทธ์ในการที่จะเข้าไปสัมผัสบีในแนวดิ่งใช่ไหมไม่ว่าจะเป็น B7 B6 B5 เรารู้ว่าอยู่ตรงไหนด้วยการใช้วิธีปักหมุดใช่ไหมเราใช้วิธีปักหมุดคือใช้ B2 เลขาหายใจเข้าแตะประตูหายใจออกปักหมุดเราต้องการปักหมุดทีนี้เราปักหมุดสำเร็จหรือไม่นะให้ดูที่พลังหยางถ้าเราหายใจเข้า B2 แตะประตูเราต้องรู้พลังหยางตอนแตะประตูวูบหนึ่งพอหายใจออกปุ๊บเราแตะ B5 เราต้องรู้ว่าที่ตั้ง B5 อยู่ตรงไหนพอเราแตะปุ๊บเราต้องรู้พลังหยางตรงนั้นวูบหนึ่งพอหายใจเข้าไปวูบหนึ่งก็วูบนี่คือหยางนะการจงใจทำเรียกว่าใช้พลังจิตที่เป็นหยางเป็นการบังคับตนเองเป็นการฝึกเรียกว่าจงใจตั้งใจเนาะมุ่งมั่นพอหายใจเข้าแตะประตูรู้หยางวูบหนึ่งหายใจออกแตะที่ตั้งของ B6 รู้หยางวูบหนึ่งหายใจเข้าเราจะไม่มีเวลาว่างเลยสังเกตไหมเราจะไม่มีเวลาวอกแวกไปหาพีพีเลยเพราะอะไรเรากำลังโฟกัสเรากำลังเน้นจุดที่เราปักหมุดเพราะนั้นฝึกปักหมุดก่อนทีนี้ถ้าใครชำนาญแล้วเช่นสามารถสัมผัส B5 ได้จนคุ้นเคยในจุดที่ตั้งที่ถูกต้องเลยนะต้องเป็นจุดประจำนะจำไว้อันหนึ่งก็คือต้องเป็นจุดประจำเหมือน B ที่อยู่ในโพรงจมูกอ่ะจะมีจุดกระทบประจำไม่ว่าเป็น B1 B2 B3 B4 จะอยู่ที่เดียวกันถึงแม้ว่าจะมีผิวหนังกั้นระหว่าง B3 กับ B4 จะกระทบเดียวกันเหมือนกันทุกครั้งไปในกรณีเดียวกันถ้าเราสัมผัส B5 เรารู้ว่าอยู่ในก้อนสมองประมาณตรงกลางและอยู่ใต้ประตูอยู่เหนือ B6 อย่างเงี้ยเรารู้ตำแหน่งชัดเจนแล้วก็อยู่หลัง O8 อย่างเงี้ยเราต้องปักหมุดแม่นๆว่า B5 อยู่หลัง O8 นะทีนี้ต้องถามต่อแล้ว O8 รู้ไหมว่าอยู่ตรงไหน O8 อยู่ระหว่างหัวคิ้วเนื้อดั้งจมูก B5 อยู่หลัง O8 อยู่ใต้ประตูก็เหมือนมุมฉากอยู่เหนือ B6 อย่างเงี้ยถ้าเรารู้ตำแหน่งชัดเจนเราปักหมุดเลยหายใจเข้าแตะประตูรู้หยางวูบหนึ่งหายใจออกแตะที่ตั้งของ B5 รู้หยางตรงนั้นนะวูบหนึ่งแค่นี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการของความเชี่ยวชาญทีนี้พอเราแตะซ้ำหายใจเข้าแตะประตูหายใจออกแตะ B5 ใช่ไหมหมายถึงที่ตั้งนะประตูหยางวูบ B5 หยางวูบสลับกันสิประตูอีก B5 อีกวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่อย่างเงี้ยทำซ้ำสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะเกิดความเสถียรของความสม่ำเสมอที่เราสัมผัสเราจะสัมผัสสิ่งที่เป็นเนื้อหาของจุดที่เราปักหมุดไว้ถ้าในกรณี B5 เราจะสัมผัสชีพจรในก้อนสมองณจุดที่ตั้งตรงนี้ได้พอเราสัมผัสชีพจรได้เรื่องอะไรเราจะเคลื่อนอีกอ่ะเราพบแล้วนี่เราก็ประคองตัวอยู่นี่แล้วเราก็ปล่อยเลขากลับคือไม่ต้องใช้ B2 ไม่ต้องใช้บริการแล้วแล้วเราก็ประคองตัวอยู่ที่นี่ทีนี้เมื่อเราประคองตัวอยู่กับการสัมผัส B5 ชัดเจนก็คือชีพจร B5 คือชีพจรหรือลมภายในที่เต้นที่เคลื่อนไหวอยู่ใต้ประตูหลัง O8 เหนือ B6 อย่างเงี้ยพอเราสัมผัสตรงนี้ได้เราประคองตัวตรงนี้เรื่อยๆพอเราสัมผัสชีพจร B5 ได้ทุกเดี๋ยวพวกเราจะเกิดการเปรียบเทียบกับ B3 เองมันจะมีการเปรียบเทียบกับ B3 โดยที่เราไม่ต้องไปสัมผัส B3 B3 เป็นการหายใจของกายที่เป็นธรรมชาติที่เอาอากาศจากภายนอกเข้ามาข้างในทำไมจะเกิดการเปรียบเทียบนี้เองคำตอบก็คือว่าถ้าไม่มีอากาศภายนอกแลกเปลี่ยนกับภายในของกายกายตายแน่ๆทีนี้พอเราสัมผัสตรงนี้ได้ลมที่อยู่ภายในกายเราเรียกชีพจรหรือลมปราณเป็นสัญญาณชีวิตที่มีความละเอียดกว่าอากาศที่กายสูด ้ามาแล้วปล่อยออกไปที่เป็นลมภายนอกทำให้เราสามารถเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของชีพจร B5 กับลมหายใจภายนอกที่ชื่อ B3 ในโพรงจมูกโดยที่เราไม่ต้องไป B3 ไม่ต้องไปที่โพรงจมูกเพื่อไปสัมผัส B3 แต่เราจะรู้การเคลื่อนไหวของ B5 เป็นจังหวะเดียวกันกับการเคลื่อนไหวการกระทบของลม B3 ในโพรงจมูกแล้วเราจะเห็นระบบความเชื่อมโยงกันก็คือว่าลมภายนอกมีลมภายในจึงมีลมภายในมีลมภายนอกจึงมีสัมผัสรู้ลมภายในจึงสัมผัสรู้ลมภายนอกสัมผัสรู้ลมภายนอกจึงสัมผัสรู้ลมภายในความเชี่ยวชาญจะเกิดขึ้นทีนี้พอหลุดกลัวอะไรไปทำความรู้สึกตัวให้เชี่ยวชาญในกลยุทธ์ของการสัมผัสบีในโนดิ้งก็คือเรียกประตูบีสองปักหมุดใหม่ทำซ้ำอย่างเงี้ยทำเราจะเคยได้ยินว่าให้ดูลม100หน1,000หนอย่างเงี้ยพวกเราจะได้ยินบรรพบุรุษเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างนี้ดูซ้ำเราก็ทำซ้ำเป็นหมื่นเป็นแสนครั้งก็ได้ดูไปเถอะรู้ให้จริงรู้หนึ่งสิ่งรู้ทุกอย่างเอาให้ชำนาญสักหนึ่งอย่างขอให้ชำนาญ
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที